Gasteizko legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina bete-betean dela, hizkuntza politikari buruzko proposamenak aurkeztu ditu Euskararen Gizarterakundeen Kontseiluak. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Euskararen legeak 34 urte bete ditu aurten eta neurri irmoagoak hartzeko garaia badela, esan du Kontseiluak. Euskararen normalizaziorako epeak zehazteko eskatu du. Belaunaldi osoa joan omen delako Euskara ofizial izendatu zenetik eta ezin bizi gaitezkelako etengabeko arian-arian edota progresibotasunarekin kiribilean. Eskubideak gogoan izan da, herritarrak erdigunean jartzeko eskatu dute, eta mairu proposamen ere egin dizkiete, alderdiei. Hoiez eta Euskararen normalizazioa zausnartzeko ekarri dugu gehia tertuliara, eta bisolaskide prez ditugu gaurkoan ere. Infozazpirratiaren Urruñako estudioan, Oier Imaz daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oier.
Ja, pakaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz, Oiana Bartra. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Oiana.
Bai, arratsaldeon.
Esan bezala herritarrak erdigunean jarri behar direla, nabarmendu du Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak, haien hizkuntza eskubideak bete egin behar direla, eta herritarrek dituzten oztopoen berri emateko lekukotasuna eman zuten atzo egindako agerraldian, Nerea Alias telebista aurkezleak eta Lander Arbelaitz kazetariak. Euskararen legea indarrean jarri zen urte berean jaioak direlako Manex Agirre eta Itziber Garmendia, bezala 1982an hain justu. Aurrez kaleratutako bi bideo entzun daitezke batak zein besteak euskaraz bizitzeko dituzten oztopoen inguruan emandako testigantzak eta iruditzen batzaizue Manex Agirreren eta Itziber Garmendiaren hitz hoiek ekarriko ditugu asteko gurera.
Manex Agirre naiz eta arazoak ditut nire osasuna euskaraz zaintzeko. 1982an jaio nintzen euskararen legearekin bat batera. 34 urte ditut. Euskara teknikaria eta bertsolaria naiz. Eta oraindik ezin naiz euskaraz bizi.
Aitziber Garmendia naiz, zaldibitarra, eta betidanik euskaraz bizi izan du naiz. Baina orain dela 9 urte Donostira etorri nintzen bizitzea, eta horreneko momentutik konturatu nintzen administrazioan alkilerreko paperak iteko garaian ezingo nula egunero euskaraz bizi. 1982an jaio nintzen, euskara legearekin batera, 33 urte ditut, aktorea eta aurkezlea naiz. Eta oraindik ezin dut euskaraz bizi.
Euskara legearen urte berdinean jaiotako herritarrak, 33-34 urte bueltan dabiltzen herritarrak, oraindik euskaraz bizitzeko zailtasunekin, Oiana.
Bai, bueno, ni oso identifikatuta nintzen naiz, batez ere Manexek bota duenarekin, ez? Nik ere 32 urte euskar, eta hortxe jaiotakoa, eta bueno, ni ere ezin daiteke euskaraz bizi, eta Euskal Herrian jende gehienak ere gaur egun ezin du euskaraz bizi. Oierrian imaginatzen dugu zabera pasako zaiola, eta bueno, horri heltzeko datorkasunetan kontseiluaren proposamen hau.
Horri heltzera datorren proposamena, euskaraz bizitzeko zailtasun horiek gainditu, eta behingoz akaso neurri konkretuak horretara bideratzeko, Oier?
Bai. Balantzea argia dela dirudi, hau da, urratsak egin dira, hori uka ezina da, baina ez behar beste, eta aldi berean inpresioa edo bintzate irakurri, nik irakurtzen duanen arabera, dakitenek diotena da inpresioa, bintzate gauden puntuan geratu gaitezela betirako, ez da. Nik proposamenei dagokinean konkretuki, gauzaekin beti daukat duda zen, ni ez naiz oso jakitu, nahu da, ez naiz soziolinguista, eta badau jendeak gauzauei buruz asko pentsatzen duena. Baina iruditzen zaidana da, nagusiki hori goiburuak diona, ez, konkrezioarena eta pixkate peak jartzearena, nola baitere, kompromiso bat eskatzen duela, eta interesgarri iruditzen zait, nagusik interpelatu edo instituzioa delako, ez? Askotan planteatzen da gatazka euskal iztun eta gaztelera iztunen arteko arazo bat bailitzan, eta nik behintzat horrela gainetik begiratuz, bai bat egiten dut ikuspegi horrekin. Ez azken batean hemen direla instituzioak ardura bat asumitu behar dutenak, eta kasunetan, neurri batzuekin naiz eta dudak eduki, ez egin ikuotak, eta baina orokorrean bai interpelazio maior instituzioei konpromiso bat hartzeko, ze azken batean euskararen egoera ez badugu nahi dagoenean geratzea, baizik eta aurrera egitea, horretarako neurriak jartzea ezinbestekoa da.
Sarri, aipatzen da, iztunen alduntzea zitzegin izan dugu azken urteotan, euskara bazterretik erdigunera ekarri beharraz, euskalgintzaren aurrera bidea edo euskararen normalizazioa bera bide gurutzean dagoela esan izan da, kontseiluak atzo salatu zuena izan zen, 30 joan direla euskara hizkuntza ofizial izendatu zenetik, eta ordutik ona milaka direla euskara ikasi duten herritarrak, euskaraz ezi direnak eta euskaraz bizitza erabaki dutenak, baina gizarte bizitza ez dela euskaraz oro har, oztopo ugari eta kontrakotasunak topatzen ditugulako autu hori egiten dugune herritarrek, legean idatzikotik eguneroko bizitzara distantzia badago, distantzia hori limatzea, noren ardura dela esango zenuke hoier?
Niri beti duda sortzen ditze, herritarren kasuan ez, aukera ere bermatu behar da, esan nahi dut. Euskaraz bizitzeko eskubidea daukagu, euskaliztunok, eta horretarako bereziki administrazioari buruzari garenean, bete beharra dauka guri eskubide hori bermatzeko. Aukera izan behar dugu, gure bizitza osotasunean euskaraz aurrera eramateko. Orain, gero hori nola egin, hor bai eztabaidarako margena dago. Nik behintzat planteatzen diren neurritatik interes bereziarekin hartzen ditudanak dira, azken batean, euskara ez dakienaren, euskara jakiteko eskubidea bermatzera norabidetzen direnak. Dela, doakotasuna eskainiz euskararen irakaspenerako, dela, adiez administrazio publikoan denbora emanez ikasi behar duenari. Hau da, ez nuke jarriko fokoa horren beste banakoaren eta herritar bakoitzaren borondatean, segero egoerak egoerak dira, aukerak ere dituenak eta ez dituenak, eta erantzukizunaren fokanik ez nuke jarriko pertsona konkretu bakoitzaren bizkar gainean, baizik eta kasu honetan instituzioak pertsona horrek aukera hori izateko duen eskubidea bermatzeko duen erantzukizunean. Eta horretarako medioak jarriz, bai, aukera emanez, pertsona batek perfila ematen baldin badu beste eremu batzuetan, baina ez hizkuntzaren kasuan, eta ez baldin bada bete beharrezkoa, ez delako lehen momentu batean duen behar bat, aukera emanez, bai, ez lanean dagoen bitartean bere perfila eskuratzeko, eta nik horrelako neurriak, horrelako neurrietan, hau da, instituzioaren arduran, euskara ez dakienak euskara ikasteko duen eskubidea bermatzeko, ez da.
Beraz, neurriak abian jarri beharko lirateke, horretarako baliabideak behar dira, baliabideak banatzerako orduan aurrekontuak zehazten ditugu, eta aurrekontuetan akaso bestelako lehentasun batzuk ezartzea eskatuko liguke horrek oiana.
Bai, bueno, horra ipatzen da, ez, sortu garran puntu horretan, bai, jaurlaiten aurrekontuaren uneko bia, bon, nik ezak izuneko bia, ez dago ze uneko beharko litzateke, baina argi dagoena da, baliabideak ipini behar direla, eta horrek aipatu duen adibidez doakotasunaren konturako baliabideak ipini behar dira, eta aipatzen diren beste neurri asko bete alizateko ere bai. Eta bueno, gainera eske euskeriaria bati buruz hizketan ari gara, ez aurrekontuaren uneko bia kasu honetan ba baitu zer den, eta zertan inbertitzen diren beste gauza asko. Orduan bueno, ba bai uste dute hemen dauden neurri asko interesgarriak direla, eta gero ez dakit horria hiru kontuetan eta sartuta basitako inbertsioa eskatuko luken neurtako bakoitzak.
Neurriak aipatzen ari zaretenez 13 dira, atzo aurkeztu zuten dokumentuan edo jaso diren proposamenak, ikasle euskal dunelean iztunak bermatuko dituen hezkuntza, euskarari aitortu beharreko estatusa, gobernu egituretan hizkuntza politika gailurrera eramatea, administrazio zerbitzuak euskaraz eskaintzea, bereziki, bueno, eztabaidatua eta polemikoa izaten ari den gaia azken asteotan, kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen dekretua eguneratzea, helduon euskalduntzea doakotasunera iristeko bitartekoak jartzea, hori oierreke aipatu duena, euskarazko edabideen babesa ere bai, hizkuntza politikarako aurrekontu areagotzea, unibertsitate eta lanbidezik etako eskaintza euskalduntzea, euskarazko kultur jarduna babestu eta sustatzea, aisialdiarekin gauza bera, arnasgune diren herrientzako berariazko lege bat, hizkuntza politikak zehaztasun gehiago edukitzea ere eskatzen da, ez dakit ambiguegia, abstraktuegia ote den euskararen sustapenean instituzionaletik egiten den lana hoiana.
Bueno, bai, ez horrela esan da, hori gero zehaztu, zehaztasuna eskatzen zaio hizkuntza politikari eta ustuta hau ere zehaztu beharko litzatekeela, ez? Ba, zer den kultura sustatzeko edo babesteko neurriak eta hori dana, imaginatzen gaur egun ere batzu martxan egongo direla, baina horiek ez direla aski izango, ez? Eta horiek ere ba zehaztu eta horietan sakondu beharko dela. Orduan, bueno, ezakite hau egin dutenek proposamen hau den zirriborra bat eta horren sakontze lana egiteko dagoen edo, baina bai badago zer zehaztu da gainezki.
Zer zehaztua badago, akaso kosta egiten zaigu hizkuntza ari garenean zerbait ukigarria, ikusgarria ez delako IR zehaztasunetara jotzea?
Hori gertatzen da asko, bai. Alare bada ukigarria, neurgarria ere den bezala eta neurtu behar da. Niri, bueno, konkrezio maila gero, esan dizute, olako deialdi publiko batean ez dituzten nikola konkrezio maila asko zaundiagorik eman daitekenik, besteak beste zakagulako ez dara irizpiderik hori ebaluatzeko egokia den edo ez. Baina, bueno, nik orokorren bai ikustitut nolabait ere, lehentasun nagusi edo erantzuten dizkieten eskariak, ez da, alde batetik, bai, ikasteko eskubide hori, hori berezikin egargarria da, alde batetik, bere ikas prozesu osoa euskaraz egin eta euskara menperatzeko gaitasunik ez duen ikaslearen kasua, ez? Eta horrek berpentsatzera eraman behar gaituela evidentea da, eta are larriagoa oraindik egun, ez, unibertsitatean euskaraz ikasketak egiteko autu egiten duen ikasleak ezin egitea bere kurrikulum osoa euskaraz, ez? Holako gauzak ez dira intangibleak dira oso praktikoak eta soluzio bideak errez aurkitu ditzakete. Eta gero beste parte ere euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzearen ere erreflejaturik dago administrazioa, sozioekonomia eta bat. Gero badagoena beste parte bat zailagoa igual da lehentasunarena. Zenik lehentasunaren auzian, hau da, euskararen prestigiatzea eta bertan izan behar duen lehentasunezko izaera ez zait iruditzen nagusiki bai lagundu daitekeela instituzioetatik eta hor marko normatiboak laguntzen du, ba aukerak eskainiz eta beste batzuk mugatuz, baina hor badago beste erronka bat daukana zer ikusia lantzearekin, ez dakit. Lehen irakurtzen ere Unzaruren historia hau eta esaten zuen, ez, ordezkariena, eta niri horrek duak sortzen dizkit, ez da? Baldin badago gazterar iztun komunitate bat euskara ez duena ez ikasi nahi, ordezkaritza izatea parlamentuan niri zilegi iruditzen zait, eta euskara horretarako oztopo baldin bada, ba, bueno, igual eztabaidagarri zen daiteke hori muga bat izatea. Ez duan ulertzen da, nola iritsi daiteken Euskal Herrian lehendakaritzara edo kontseilaritza batera edo gobernu ardura batera euskeraz hitz egiten den bezain gaizki hitz egiten duen pertsona bat. Ez dut imaginatzen nik Madrilen horrelako gaztelera maila duen pertsona batek aukera izango lukenik eztabaida publiko baten parte hartu eta gainera bozketan aurrera egiteko. Ta nik hor bi bueltak ikusten ditut. Ematen digula hausnartzeko ere apur bat refleksiboki, ez? Zer gertatzen da, ez dugunen ikusten, ikus gaztelaristun batek ez dunen ulertzen, zelango errespetu falta den, ordezkari publiko batek, danok ordezkatzen gaituena, alako euskara maila traketxarekin, ez, eta gainera publikoki izketan, eztabaida batean parte hartuz, non, kasu batzutan, inkluso ulertzeko zailtasunak, ez, zer izaten ari da. Nik hor bai beste hausnarketa maila bat, hau da, neurrietan, ez, bai ikasteko aukera bermatzea eta gero bizitzeko aukera bermatzea ezinbesteko iruditzen zait, eta gero lehentasunaren auzia gehiago lotzen dut, hori prestigio soziala, eta hor ustet badagoela erroko hausnarketa bat egiteko.
Erroko hausnarketa egon daitekena beraz, prestigioaren arloan, Unzaluren iritzia aipatu duzu, eta bueno, gogora ekarriko dugu hain justu, bueno, hauteskunde kanpaina betean etorri dela proposamen hori, kontseiluak egin duena, eta kanpaina bera ere euskararen bueltan dezente ari da zentratzen edo fokua jartzen. Berria egunkarikoek euren atari digitaleko eztabaida gelan planteatu dute herritarren zerbitzuan lan egiten duten kargudune politikoek ba euskaraz jakin beharko ote luketen lan publikoa dutenez, eta galdera horri Kontseiluko idazkari nagusiak Paul Bilbao berak eta Andoni Unzalu PSEko kideak erantzun zioten, Bilbaoren hitzetan normala eta logikoa da instituzioetako agintariei eskaera hori egitea, euskaraz jakiteko eskaera alegia, eta Unzalu berriz esaten du herritarraren esku dagoela beren ordezkariak eta kargudunak boto bidez erabakitzea eta inola ere ez euskara aztertzaileen edo beste edozein zentsoreren esku. Oian, beraz herritarro gara, horren erantzukizuna ere geure egin behar dugunak, geu gara kasu prestigioa behar beste itortzen ez diogunak eta euskaraz ez dakiten ordezkari politikoak boto bidez ba eremu publikora, posizio publikoetara eramaten ditugunak.
Bueno, hori horrela esatea nik zutxikat simplea dela, ez? Ba, herritarron eskuberak Andoni Unzalu berak esaten du, ez? Ba, herritar demokrazia dela, ba, herritarrek erabakitzea nor nahi duen izatea bere ordezkari publikoa, eta, bueno, egia da, errealitate triste bat dela ez dakit esan dezagun, ez? Ba, oraindik horrelako politikariek, ba, oierrek esan duen bezala, ba, jarraitzea aurreko eguneko ote baten egin zuten debate negargarri horren ostean, ba, jendearen bozka jasotzen, ez? Baina jendearen gain jartzen erantzukizun hori gehiagizkoa iruditzen zait. Zalde batetik horra aipatzen zuen, ba, eskubideen planoa, ez? Ba, administrazio publikoan lan egitea jende guztiaren eskubidea dela, eta bueno, ni guzti dut hor nahiko, ez? Nahiko korapilatxe da nahiko demagogikoa dela egiten duen esposak eta hori, ba, bai, administrazio publikoan lan egitea guztion eskubidea da, baina bueno, hor badaude eskakizun batzuk eta prestakuntza bat eskatzen duen bezala lan konkretu batek, ba euskararen kontuak gauza bera eta politika gintzen aritzeko, nik hor uste dut politikariek eure gazteko, ez, ba, eki beharko luketela autoexigentzia maila bat esateko herri honen ordezkaria izango ba naiz, ba, gutxienez herri honetan hitz egiten diren hizkuntzen jabe izan behar dut, eta gero, ba ez dakit, nork izan beharko luken horren berme, ez, herritarrek izan beharko dugun, instituzioek eurek izan beharko duten, hori ez dakit noren gaingeratzen den antzukizun hori, baina nik bai nire lehendakaria izango den batek gutxienez, ez, ba nik itzaingo dituan hizkuntzak enperatu beharko ditu, eta hori ba, guztion hori bai dela nik uste du guztion eskubide bat.
Eta ordezkari publiko diren horiek, edo, bueno, mintzat, euskaldunon ordezkari diren neurrian ere akaso, ba, hizkuntza ofiziala delako, euskara ere, Euskal Herriaren zati batean, mintzat, espainolarekin batera, ba, bueno, akaso, menperatuta erabili beharko lukete. Politikarien erabilerarekin, tesiekin jarraituz, Miren Azkarateren iritzi bat ere karriko nuke ona, egun Donostiako zinegotzi dena, eta aurrez Eusko Jaularitzan sailburu ere izan zenaren iritziz, erabilera da, lehentasuna eta gakoa, euskararen aurrera bidean eragiteko, eta transmisiori gabe ez dagoela erabilera bermatzerik uste du, solaskideri gabe ez dagoela elkarrizketarik, eta beharrezkoa iruditzen zaie euskal hiztunak ugaltzen jarraitzea, euren gaitasuna sendotzea, edo nola ere, hiztunek egin dezaketenak bide motza izan dezake, arlo publiko euskalduntzeko bitarteko jartzen ez badira, Oihana?
Bai, horregaitik hor, bueno, ideia interesgarri batzuk jartzen ditu mai gainean, Miren Azkarateren ikustuz momentu honetan, eta elkarlana edo lankidetza ez du berak, ez? Eta orduan, herritarren esku dauden gauza batzuk administrazioak bermatuko beharko ditu, berak aipatzen du galdera aldatu behar dugula, eta zerbaitik ez dute gazteek euskara hitz egiten baino, galdu behar eskaintzen dion euskara gazte eskaintzen dien, ez? Eta hor motivazioan, eta beraieko dituzten jardueretan jarri behar dela fokoa. Baina hori nork egin behar du, administrazioak bakarrik, edo herri mugimenduak, edo euskara bultzatzeko elkartek edo dan alako bakarrik. Ba, bueno, elkarlanaren ideia uste dut, ba, kasunetan bueno, polita dela edo, eta hor administrazioak hartu beharko lukela ere, orain daukana, baina pisu asko zandiagoa.
Elkarlana, aipatzen du Oihanak oier, sarri aipatzen da, euskalgintzaren arloan elkarlana eta aurrera egiteko norabide berean joan beharra, baina batzutan badirudi desorekak daudela, herri mugimendutik egiten diren exigentziak administraziotik ez direla erantzuten, ez dakit gako posiblerik izango te duzun.
Puf, magia, ez, hola? Ba, ez, gakorik ez, baina, bueno, ez da bai da martxan dagoela, ez? Oan dela, lehen urtean nitzen genuen, ez da, berrikusi eta berrikasi, edo, ez, proposamen bat ere norabide berean joaten zena, ez? Piskate, euskalgintzaren inguruan mugitu diren familia desberdinak, edo familia politiko eta historiko eta kultural desberdinak, ez, elkar bizkar, eta nola baitere, ba, oinarrizko adostasun batzuk, eta norabide komun bat finkatu beharrean, beharra zegoela, eta horretarako bitartekoak jarri, nik zentzunetan, kasuntan, ba, kontseiluak egiten duen interpelazio bat da, eztabaidan implikatzen dira, politikariak gehiago gustatuko zaigu edo gutxiago, nik adiz Miren Azkarateren kasuan beti faltan botatzen dut, ez, instituzioetan horren beste denboraz eta ardurekin egon den pertsona batek, beste izeregin behar duten baino, ez, igual ikuspuntu autokritikoa gotik egitea hausnarketak, baina edozein kasutan ekarpen bada, eta eztabaida horrek dirauen bitartean, tentsioa egongo da, nik uste inkluso sanoa dela, ez? Herri mugimenduak duen ikuspegia askeagoa da, instituzio batetik ba, lotuagoa zaude, baina elkarrezketa hori bizirik mantentzen den bitartean nik uste esperantzarako oinarriak badaudela. Eta euskararen kasuarekin nabarmentzen da, ba, badagoela behar bat, ez da bai da hori kalera eramateko, eta falta zaiguna da, pixkat, ba, nik hor bai ikustu dut ondo kontseioaren proposamena, behar dena da, ba, behar horri neurriak eta epeak jartzen joatea. Oan, espero esagun pixkate norabide horretan joatea.
Hori da, eta konkrezio maila hori etor dadila, eta egin beharreko ekintza konkretu horiek, eta aurrera bidan eman beharreko ba, pausuak ere etor daitezela. Arratsaldeko bostak egin gainean ditugunez, gehiak luzerako eman dezaket, oraindik harimutur gehiago tiratzeko egon daitezke, baina hementxe agurtu behar zaituztet bikote, Oihana Bartra eta Oierri Maz, mila esker, gurera batu eta hausnarketa hauek ekarri dizkiguzuelako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Ondo ba, aio.
Bai, ondo bilagur. Thank you.